بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد عزيز برادرلار حرمتي أبا سنگ الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رسول الله صلى الله عليه وسلم حياة حقدا aytgan so'zlari Imom at-Tirmiziy rivoyat qilgan hadisda keladi. Payg'ambar alayhissalom marhamat qiladilar. Istahyu minallohi haqqal haya. Alloh taolodan chinakam, rostakam hayo qilinglar. Biz yo Rasululloh inna nastahyi walhamdulillah dedik. Yo Rasululloh Allohga shukrki, hamd va sanoki biz Allohdan chinakam hayo qilamiz dedik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam laysa zalik man uni aytayotganim yo'q valakin man istahya minallohi haqqal haya kimki Alloh taolodan chinakam rostakam hayo qiladigan bo'lsa falyahfazir ra'sa va ma va'a boshini va uning atrofidagi narsalarni u o'z ichiga olgan narsalarni saqlasin valyahfazil batna va ma hawa qorin va uning atrofidagi narsalarni saqlasin وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَى أُولُمْ وَبُدُنْيَادًا يُوْقْ بُلِبْ كِتْسِنِ إِسْلَسِنْ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا Kim ki agar ahiretini üstün koyadigen bolsa, dünya ziynetini terk etedi. فَمَنْ فَعَلَ ذَٰلِكَ فَقَدْ اِسْتَحْيَا مِنَ اللّٰهِ حَقَّ الْحَيَا Kim ki mana şu işini kıladigen bolsa, o demek Allah'dan rastan hem haya kılgen boladı, dediler. Ulamalar rahmatullahi alayhim ecma'in sharhlaydilar bu hadisni istahyu minallohi haqqal haya ya'ni toqatingiz yetganicha Allohdan hayo qilingiz fattaqulloha mastata'tum toqatingiz yetganicha Allohdan taqvo qiling degan Alloh Qur'onda demak hayo ham insonning toqati yetganicha bo'ladi qo'lidan kelganicha ilojini qilganicha kuchi yetganicha demak inson Allohdan uyalishi kerak Shunda uning iymoni ham mukammallashib boradi. Hayo demak Rasulullohning ta'riflaricha antahfazal ra'sa va ma va'a bosh va uning u o'z ichiga olgan narsalarni. Bosh va uning ichidagi narsalar nima? Aql, ko'z, quloq, til. Demak bu boshning a'zolari. Mana shu narsalarni saqlashingiz kerak. Demak, aqlingizni salomat saqlashingiz kerak, uni to'g'ri narsalarga ishlatishingiz kerak, ko'zu quloqlaringizni ham halol pokiza narsalarga ishlatishingiz kerak. Ko'zingiz bilan nopok narsalarga qarasangiz, hech kim yo'q joyda yomon narsalarni tomosha qilsangiz, xoh u internetda bo'lsin, xoh kompyuterda, xoh jurnalda, gazetada bo'lsin, nopok narsalarni, noloyiq narsalarni qarasangiz, birov ko'rmasa ham Alloh ko'rib turibdi. Allohdan hayo qilsangiz, keyin sizning hayoingiz chin bo'ladi, rost bo'ladi. Valiyahfazil batna va ma hawa qorin va uning atrofidagi narsalarni saqlasin. Ya'ni qorin, avvalambor qorinni saqlash kerak. Ya'ni qoringa har xil nopok narsalarni kiritishdan, shubhali yoki harom taomlarni yeyish yoki ichimliklarni ichishdan saqlash kerak. Uning atrofidagi A'zoi badanlar endi qorinning atrofida nimalar bor? Qo'l, oyoqlar bor. Ularni ham siz yomon narsalardan, harom ishlardan saqlashingiz kerak. Shunda demak siz hayoli bo'lgan bo'lasiz. Valiyadukuril mauta val bila o'limni eslash kerak va dunyodan ketishni. Agar inson doimo o'limni eslab yuradigan bo'lsa, bu dunyoda abadiy qolish mumkin emas. Har qancha xohlasa ham, harakat qilsa ham mumkin emasligini bilgan odam bir kun o'lim keladi, Alloh huzuriga inson ketadi, yolg'iz yotadi. Ana uni o'ylagan odam albatta o'zining ishlarini isloh qilishga boshlaydi, xulqini ham tuzatishga boshlaydi. Unda demak hayo paydo bo'ladi. Va man arada al-oxirata taraka zinata ad-dunya kimki oxiratni agar o'ylagan bo'lsa, ustun qo'ygan bo'lsa, u dunyo zinatini tark qiladi. Ya'ni dunyo ziynatdan butunlay voz kechadi emas. Dunyoviy ishlardan butunlay uzilib qoladi emas. Balkim oxiratni o'ylagan holda, oxirat esdan chiqmagan holda dunyosi bilan ham mashg'ul bo'ladi. Dunyoda zuhud taqvo bilan o'tadi. Ya'ni molparast bo'lib qolmaydi, dunyo parast bo'lib qolmaydi, kiyimparast yoki ovqatparast bo'lib qolmaydi, yo mansabparast yoki shuhratparast bo'lib qolmaydi. Bunday narsalardan o'zini tiygan holda o'ziga keragicha, lozim, loyiq miqdoricha dunyodan istifoda qiladi. Mana shu narsalarga amal qilgan odam dedilar payg'ambar sollallohu alayhi va sallam, demak u Allohdan hayo qilgan bo'ladi, chinakam hayo qilgan bo'ladi. Yana sahobalar radhiyallohu anhum payg'ambar sollallohu alayhi va sallamdan so'ragan ekanlar: "Ya nabiyalloh, iza kana ahaduna xoliyan, agar bizdan bir kishi o'zi yolg'iz bo'lib xoli bo'lib qolsa-chi?" deb so'radilar. Ya'ni bu so'z savol berishlarining sababi oldindan Rasululloh sharmu hayoli bo'lishni, avratlarini yashirishni aytgan paytlarida shu savolni berishgan ekan. Agar o'zimiz yolg'iz bo'lib qolsak-chi? Shunda Rasululloh dedilarki: "Fallohu ahaqqu an yustahya minhun nas." Alloh taolo odamlardan uyalishdan ko'ra Alloh taolodan uyalish loyiqroqdir. Ya'ni hayo qilinishga Alloh loyiqroqdir. Ya'ni odamlardan uyalasiz. Odamlar bor joyda o'zingizni tutasiz. Uyog'ingizni ochib ketmasligini harakatini qilasiz. Kiyimingizni chiroyli kiyasiz. Alloh bilan xoli qolgan paytingizda, ya'ni odamlar yo'q joydachi, odamlar yo'q yerda ham, demak, siz juda ham o'zingizdan ketib qolishingiz kerak emas. O'shanda ham o'zining tartibi, qoidasi bo'ladi. O'shanda siz Alloh taolodan uyalib turgan bo'lasiz. Alloh taolodan uyalish deganda, demak, faqat kiyim boshgagina taalluqli narsa emas. Bu hamma ishlarga taalluqli. Odamlarga zehniga darrov keladigani mana shu, ya'ni yurish-turishda, kiyinishda, o'zini tutishda bo'ladigan holatlar hayoga bevosita taalluqli bo'lgan holatlar. Bu ko'pchilikka tushunarli narsa. Albatta, bunda ham ehtiyot bo'lish kerak. Ammo salaflar hayotlariga, ajdodlarimiz hayotlariga, avval boshlab Rasululloh, u kishidan so'ng xalifalar va sahobalar, ulamolar hayotlariga agar nazar soladigan bo'lsak, ular hayoni juda keng ma'noda tushunganlarini ko'ramiz. Ular Alloh taologa qilinadigan ibodatda ham hayoli bo'lishgan. Allohga sig'inish ibodat qilishda ham ular nuqsonlarga yo'l qo'yishdan hayo qilishgan. Hatto aytadilar, nafl ibodatlarini ham qilishda ular shunday jiddiy bo'lishardiki, farz ibodatlarni tark qilgandek bo'lardilar. Agar biror naflni qilib yurgan odatdagi nafl ibodatlarini bajara olmay qolsalar, ular xuddi farzni qila olmagan odamdek uyalib o'zlari noqulay his qilardilar, uyalib qolardilar. Fuzayl ibn Iyod aytadilarki: "Adraktu aqvaman yastahyuna min Allohi sawadal layl min tulil hajati inma huwa ala al-janb fa idha taharraka qala laysa hadha laka qumi xuzi hazzaki min al-akhira." Man shunday insonlarni ko'rdimki, ular kechasi uyquda yotgan paytlarida ham uyalardilar, Allohdan hayo qilardilar. Agar yonboshlab yotib bir ko'zlari ochilib qolsa, o'zlariga o'zlari nasihat qilardilar. Nafslariga nasihat qilardilarki, "Ey, bu senga yarashmaydi. Bunday yotishing yarashmaydi. Tur o'rningdan. Oxirating uchun nasiba olib qolmaysanmi?" deyishardi. "Oxirat uchun bir narsa olmaysanmi hozir? Mana tayyor turibdi. Tun uxlab yotilibdi, ko'pchilik uxlab yotibdi. Sen ham o'sha ko'pchilikning bittasi bo'lib yotibsan, lekin bu senga bo'lmaydi. Balkim boshqalar o'ziga shuni ravo ko'rgandir, lekin sen o'zingga ravo ko'rma buni. Senga to'g'ri kelmaydi. Oxirating turibdi oldingda, oxirat kutyapti seni. O'sha kun uchun bir narsa olib qolsan, o'zingni harakatingni qil" deblar o'zlariga o'zlari nasihat qilardilar. Demak, ana shunday holatlardan, Alloh bergan bu imkoniyatlardan, bu kuch quvvatdan, bu sog'lik salomatlikdan foydalanib qolmaslik va beparvo bo'lib, g'ofil bo'lib yurishdan ular uyalardilar. Ular besh mahal namozni o'qishardi, Ramazon ro'zasini tutishardi, farz ibodatlarni bajarishardi. Ammo buning orasida ham qancha vaqtlar bor-ku, qancha imkoniyatlar bor-ku, yana qancha yaxshi ishlarni qilsa bo'ladi-ku inson. ana o'shanday solih amallarni, yaxshi ishlarni qilolmayotganlikda o'zlarini o'zlari ayblashadi ular.
فعجيب شأن الإنسان لا يستحي من ربه وهو ينعم عليه آناء الليل أطراف النهار.
إنسان أجايب ذات ده إنسان أجايب برموجودات اللهم كشسي كندز نادو نعمتلرني يادرب تراد إنسان شمي مختاج مختاج ديهم شو نعمتلرگا لكن اللهدن او حيا قلميدي. Agar Alloh bermasa, o'zi bu narsani hosil qila olmas edi. O'zi qo'li bilan yarata olmaydi. O'zi topa olmaydi shu narsani agar Alloh bermasa. Allohga shunday muhtoj ekanini u his qilmaydi, uyalmaydi inson, deyshadi.
Ruya anna Huzayfa ibn al-Yaman radhiyallohu anhu atal jum'ata fawajada an-nas qad insarafu.
Abu Huzayfa radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilinadi, bir kuni u kishi juma namoziga kech qolib ketdilar. Qarasalar odamlar namozdan qaytib ketishyapti. Zudlik bilan o'zlarini chetga oldilar. Yo'lni chetiga o'tib, odamlardan yashirinib bekinishga harakat qildilar.
Va qala la khayra fi man la yastahi minan nas.
Odamlardan uyalmaydigan odamda yaxshilik yo'q, dedilar.
Demak, inson Allohdan uyalishi va odamlardan uyalishi kerak. Ya'ni solih amallarni qila olmagani uchun Allohdan inson uyaladi. Ya'ni iymoni butun odamlar farz emas, nafil ibodatlarni chiroyli qila olmayotganlar uchun Allohdan uyalishadi. Lekin oddiy musulmon esa farz ibodatlarni bajo qilmagani uchun odamlardan uyaladi. Bu undagi iymon alomati. Hayo shuni taqozo qiladi. Haqiqatan ham Alloh buyurgan ibodatlarni bajo qilmasa, har bir musulmondan talab qilinadigan ishni agar inson bajo qilmasa, o'zini noqulay his qiladi. Shunday iymonli odamlarda albatta shu narsa seziladi. Allohdan, odamlardan hayo qilinishi lozim, hayo deganda va yana maloikalardan ham hayo qilinishi lozim deyishadi ulamolar. Alloh taolo har birimizga, avvalambor hammamizga taalluqli bo'ladigan maloikalarni yaratgan. Har kuni ertalab kunduzgi farishtalar kelishadi, kechqurun asrdan keyin esa tungi farishtalar kelishadi, almashinishadi. Tunu kun almashib turishadi farishtalar. Odamlarning ko'zlariga ko'rinmaydilar va ularning ichida yana alohidasi bilan bizning o'zimiz uchun ham xoslangan farishtalar bor. Har birimiz uchun yaxshilik va yomonligimizni yozib turadigan farishtalar bor. Inson demak ana o'sha farishtalardan uyalishi kerak bo'ladi. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam siz bilan birga bo'ladigan farishtalardan demak uyalingiz deganlar.
Iyyakum wat-ta'arri fa inna ma'akum man la yufariqukum illa 'inda al-gha'it, dedilar Rasululloh sollallohu alayhi va sallam. Tirmiziy rivoyat qilgan hadis, ya'ni kiyimlaringizni butunlay yechib tashlashdan saqlaningiz, chunki doimo sizlar bilan hamroh bo'ladigan zotlar bo'lishadi, illo ba'zi holatlarda bu yerda qolishadi. Hojatga kirganingizda demak bu yerda qolib sizni kutib turishadi. Ana shunday zotlar sizlarga hamroh bo'lib yurishadi. Hayo qilingiz, deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar. Alloh ham Qur'oni Karimda وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ degan Infitor surasida shubhasiz sizlarning ustingizda muhofaza qiluvchi zotlar borlar. Hurmatga sazovor izzat ikromli yozuvchi zotlar bordirlar. Nima ish qilayotgan bo'lsangiz hammasini ular bilib turadilar. Alloh Qur'onda aytayapti. Farishtalarga iymon keltirish farz. Alloh farishtalar haqida Qur'onda juda ko'p oyatlar nozil qilgan. Demak, ular biz bilan birga hamroh ekanliklarini Alloh taolo aytyapti. Shuning uchun banda yomon ish qilishdan yoki nopok ish qilishdan yoki Alloh buyurgan buyruqlarni tark etishdan, u qaytargan ishlarga qo'l urishdan hech kim yo'q joyda ham uyalib turadi. Qo'rqish albatta iymonli odam qo'rqadi.
lekin shu bilan birga hayo ham qiladi. Ana shunday odam inshaalloh odamlar bor joyda ham o'zini tuzatadi. Odamlarni oldida demak, o'zini yaxshi ushlab yurgan odam umid qilingki, yaxshi gumon qilingki, u hech kim yo'q joyda ham shunaqa bo'ladi, xudo xolasi. Chunki hech kim yo'q joyda u o'zini tutgan bo'ladi, shuning uchun odamlarni oldida yaxshi yurgan bo'ladi. Odamlarni oldida keyin o'zini tuta olmagan odam hech kim yo'q yerda ham shunday bo'ladi. Na'uzubillah. Hech kim ko'rmayotgan joyda demak, Allohdan uyalmasa, farishtalardan uyalmasa, odamlardan ham uyalmaydi. Alloh panoh bersin. Hammamizga Alloh taolo o'zi iymonimizga ziyodalik nasib etsin. Va hayomizni Alloh taolo o'zi ziyoda qilsin. Odamlardan uyalib turish mana bu jamiyatni ham isloh qiladi. Odamzod bir-biridan uyalishi natijasida yaxshi ish qiladi va yomonliklardan saqlanadi. Shunday qilib odamlar o'rtasida munosabatlar ham sayqallashadi, chiroyli bo'ladi. U odamlardan uyalib qilsa savobi yo'q, odamlardan qo'rqib qilsa savobi yo'q, odamlar uchun qilsa savobi yo'q degan so'zlarning bir jihati to'g'ri, ikkinchi jihati noto'g'ri, mutlaq to'g'ri deyilmaydi. Odamlardan uyalish ham iymonning bir bo'lagi va ya'ni hayoning bir bo'lagi. U agar odamlar bo'lmasa hech narsa qilmaydigan, faqat odamlar uchun qilayotgan bo'lsa, u munofiq, riyokor bo'lib qoladi. Lekin iymonli odam ham odamlardan uyalish hissidan mahrum bo'lish kerak emas. Iymonli odamda ham odamlardan uyalib turish katta fazilat, katta ne'mat. Bu inson hayotiga, jamiyat hayotiga, mamlakat hayotiga katta ta'sir o'tkazadi. Shunda odamlarning hayoti, jamiyati yaxshi isloh bo'ladi, odamlar baxtli, saodatli bo'lishadi. Wa min asbabi hadal haya mujalasatu man yustahya minhu. Ya'ni ulamolar aytishadiki, mana shunday hayo hosil qilish sabablardan biri hayoli odamlar bilan birga bo'lish. Yaxshi odamlar bilan ko'proq birga bo'lish bu odamlarning axloqini tuzalishiga sabab bo'ladi. O'sha siz bir ota-onangizni oldida siz uchun hurmatli odam, hayoli odam ota-onangizning oldida o'tirganda o'zingizni tutasiz, ularni hurmat qilasiz, ularni ko'nglini og'ritmaslikka harakat qilasiz. Xuddi shunga o'xshab, o'zingizdan yosh katta odamga siz shunaqa muomala qilishni o'rganasiz. Ota-onangizni hurmat qilgan bo'lsangiz, ota-onangizga o'xshagan bo'ladi boshqa odam ham. O'zingizdan katta odam, akangizni hurmat qilgan bo'lsangiz, o'zingizdan katta yoshli boshqa bir begonani ham hurmat qila olasiz. Akangiz oldida, ota-onangiz oldida o'zingiz yaxshi tutgan bo'lsangiz, boshqani oldida ham siz o'zingizni yaxshi tutasiz. Shunday qilib hayo paydo bo'ladi, odob paydo bo'ladi, axloq tuzaladi. Bu demak, odob, axloq va hayoni paydo qilish sabablaridan, omillardan biri. Endi mana shu odamlar oldida o'zini tutish masalasida ba'zi bir tafsilotlarni ulamolar keltirishgan. Odamlardan uyalish, hayo qilish ikki tomoni bor, ikki qismi bor. Qismun sahibuhu mustahyin minan nas jazimun bi annahu la ya'ti hadal munkar wal fi'l al qabih illa khawfan min Allah ta'ala awwalan summa tiqa'a malamatin nas va zammihim saniyan. Birinchi qism, birinchi turdagi hayoli odamlar odamlarning oldida o'zlarini yaxshi tutib turishadi. Ular avvalo Allohdan qo'rqadigan odamlar. Allohdan qo'rqqanlaridan ham o'sha yaxshi ishni qilishadi. Lekin buning ustiga odamlardan uyalishgandan ham qilishadi. Shu ishni vaqtida qilmasak, odamni gapiradi, ayib qiladi deyishadi. Shunaqa odamlar bor, bir qism odamlar. Bularning hukmi fahada ya'khudu ajra hayaihi kamilan. Mana shunday odam hayo uchun komil savob oladi. Butun ajr oladi. Aytilmaydiki, bu odamlardan uyalgandan qovatdi deyilmaydi, chunki u aslida Allohdan qo'rqadi, Allohdan va farishtalardan uyaladi. Buning ustiga odamlardan ham uyalgani uchun ham yana ham yaxshiroq bajarishga harakat qiladi o'sha ishni. Ha, ibodat, qoyas, solih amallar bu savobini komil oladi. Chunki uning hayosi mukammaldir. Ikkinchi qism yatrukul qabaiha va radaila haya'an minan nas. Odamlardan uyalgani uchun yomon ishlardan tiyilib yuradi. Lekin hech kim yo'q joyda uni qilishi mumkin. وَإِذَا خَلَى مِنَ النَّاسِ لَا يَتَحَرَّجُ مِنْ فِعْلِهَا قِينَلْمَسْتَنْ قَلِ وَرَدِ اوزه يكي قاسة ادم لده الله خذ وَهَذَا النَّوْعُ مِنَ النَّاسِ عِنْدَهُ حَيَاءُ وَلَاكِنْ حَيَاءٌ نَاقِصٌ زَعِيفٌ bunning ham hayosi bor deyiladi, hayo bor, lekin uning hayosi noqis, zaif, kuchsiz hayodir, chunki iymoni zaif. Yahtaju ila ilajin, demak odam muolajaga muhtoj, davoga, shifoga muhtoj. Va tazkirin bi azamati robbi, parvardigorning qudratini, ulug'ligini eslatish kerak unga. Alloh qodir, qudratli zot, Allohdan uyalish kerak. Endi yana shuning yoniga bundan tashqari qop ketganlar bo'ladi. Ular demak hech kimdan uyalmaydi. Odamlardan ham uyalmaydi, Allohdan ham. Bu eng yomoni, eng yaramasi endi. Bundan ko'ra ikkinchisi yaxshi, undan ko'ra birinchisi yaxshi. Demak, uning eng yuqorisi odamlardan ham uyaladi, Allohdan ham uyaladi. Undan bir daraja pastdagisi Allohdan, farishtalardan uyalmaydi, faqat odamlardan uyaladi. Bu ham bir nav yaxshi deyishadi ulamolar. Chunki ana u yomon, u hayvonga o'xshagan, undan ko'ra Alloh asrasin unaqa bo'lib qolishdan. Bu insonlardan uyalish Allohdan ham uyalishga olib keladi. Yaxshilik oxiri yaxshilikni kuchaytiradi inshaalloh. Ammo gunohlarni oshkora qiladigan, oshkora harom ishlarni qiladigan, Allohdan va odamlardan uyalmaydigan, bu demak hayvon sifat odam bo'lib qoladi. Na'udhu billah. Bu juda ham og'ir musibat. Yana hayo bobida Rasululloh sollallohu alayhi va sallam huzurlarida qiyomat kuni Havz-i Kavsar labida turishni inson tasavvur qilishga, o'ylashga, shu narsani his qilishga harakat qiladi. Alloh taolo barchamizni oxirat kuni jam qiladi bitta joyda, hammani Alloh yig'adi odamlarni. Avvalu oxir shunda payg'ambarlarni ham Alloh ketiradi. Ummatlar o'zlarining payg'ambarlarini ko'radilar, uchrashadilar. Avval o'tib ketgan ajdodlar bilan uchrashadilar. Ana shu holatni ham eslab inson hayo qilmoqi lozim. O'sha paytda Alloh taoloning farishtalari hayosiz insonlarni Rasulullohga yaqinlashtirmaydilar, uloqtirib yuboradilar. Demak, ular Rasulullohning shafoatlaridan mahrum bo'lib qolish xavfi bor. Demak, Allohdan, maloikalardan, payg'ambarlardan, odamlardan hayo qilish. Odamlar esa, demak, o'zining atrofidagilari, ota-onasi va boshqalardan hayo qilish musulmon odamdan talab qilinadigan narsa va bu inson uchun zarur narsa, insonning ta'lim tarbiyasi uchun. Ulamolar aytishadi yana, ya'ni Fuzayl ibn Iyozdan rivoyat qiladilar, u kishi aytadilar, biz shayxlarimizning oldida, ustozlarimizning oldida o'zimizni juda ham bir noqulay his qilardik dedilar. U Fuzayl ibn Iyoz o'sha Shayx Navaviy va Ibn Hajar va ulardan oldin o'tgan qancha ulamolar, Abdulloh ibn Muborak va yana qancha ulamolar kabi nomlari zikr qilinadigan, hurmat bilan tilga olinadigan butun dunyo ulamolari o'zlariga ustoz deb biladigan zotlardan. Kunna na'til mashihata fala nara anfusana ahlan lil julus ma'ahum. Biz dars olishga ustozlarimizni oldilariga kelardik-da, o'tirishga ham ularni oldilarida o'tirishni ham o'zimizga yeb bilmasdik. Biz ularni oldilarida o'tirib dars olishga ham o'zimizni loyiq deb bilmasdik. Ya'ni shunday ular hayo qilishardi. O'zlaridan kattadan, ustozlaridan ularni shunday hurmat qilishardi. فَنَجْلِسُ دُونَهُمْ وَنَسْتَرِقُ السَّمْعَ فَإِذَا مَرَّ الْحَدِيثُ سَأَلْنَاهُمْ إِعَادَتَهُ وَقَيَّدْنَاهُ. Biz ularni og'izlardan chiqadigan so'zlarni xuddi o'g'irlab olish uchun o'tirgandek, so'zni o'g'irlash uchun o'tirgandek o'tirardik. Shunaqa bir hushyorlik bilan. Og'izlardan nima chiqsa birontasini ham qoldirmasdan shunday ilib olishga, eslab qolishga harakat qilardik. Ba'zi joyini so'rardik. Takror qilishsa darhol qayd qilib olardik dedilar. Endi suhbatimizning bu qismida ana shu tarixda o'tgan zotlarning hayolariga misol bo'ladigan ba'zi bir voqealardan eslash bilan davom ettiramiz. Amir ibn Abdul Qays ulug' tobiyonlardan, U kishining siyratlarida keladiki, bir kuni Vodi Siba degan joyga bordilar. Ya'ni Siba bu vahshiylar degan, vahshiy hayvonlar yashaydigan, vahshiy hayvonlar ko'pligi bilan tanilgan bir joyda u kishi o'tib ketayotib o'sha yerda ibodat qildilar. O'sha vodiyda yana bir habashiy inson bor ekan. Uning otini Hamama deyishar ekan. O'sha joyda istiqomat qilardi u odam. Ibodat bilan mashg'ul bo'lardi. O'zini bir yengilgina tirikchiligini qilardi va ibodat bilan mashg'ul bo'lardi. Bu kishi ham shu vodiydan o'ta turib ibodat qilishga kirishdilar va vodiyni bir chetida ibodat qildilar. O'sha yerda 40 kun istiqomat qildilar. 40 kecha 40 kunduz demak ibodat bilan mashg'ul bo'ldi. Amir ibn Qays yoki Amir ibn Abdi Qays. Vodiyning nari chetida esa haligi qora kishi ibodat bilan mashg'ul edi. Keyin ular faqat farz namozda ko'rishardilar. Farz namoz vaqti kelganda demak birga ibodat qilardilar. Amir ibn Qays Hamamadan so'radi: "Man anta yarhamukalloh?" Siz kimsiz, ismingiz kim deb so'radi. Dani va hammi, u kishi aytdiki, qo'ying men o'zim bilan o'zim ovoraman. Qo'ya qoling, dedi halik. Qala uqsimuka alayka. Alloh nomiga qasam etib aytaman, ismingizni ayting. Demak, bir narsani qattiq iltimos qilganda Alloh nomi bilan iltimos qilsa, demak, uni ijobat qilish kerak, qabul qilish kerak. Ana Hamamatun deb u kishi aytdi nomini. Keyin Amr aytdilarki, La in kunta anta Hamamata allazi zukira li la anta a'budu man fil ardi. Agar san o'sha men eshitgan Hamama bo'ladigan bo'lsang, mani nazarimda yer yuzida eng ko'p ibodat qiladigan odam sansan. Fa akhbirni an afdali khaslatin. Men sendan bir foyda olib qolayin. Eng ulug' fazilatni nima deb bilasan san? Shu haqda menga xabar bergin, dedilar. Qala inni la muqassir. O'xshaydiki, men juda ham bir nuqsonga yo'l qo'yadigan odamman. Men juda bir kamchiligim ko'p odam. Walaula mawaqitus salati taqta'u alayya al-qiyama va sujuda la ahbabtu an aj'ala umri raki'an. Agar shu farz namozlari vaqti kelib, mana vaqtimni kesib qo'ymaganda hayotimning hammasini shu rukuda o'tkazsam derdim. Va wajhi muftarishan hatta alqahu, yuzim doim peshonam turpoqda Allohga yo'liqquncha rukuda va boshim sajdada turpoqqa qo'ygan holda o'tsam deyman u, lekin shu farz namozlarga, demak, jamoatga borib farzga ixtiso qilaman. Ya'ni umrimning hammasi qaniydi ibodatda o'tsaydi, deb u kishi aytgan ekan. Faman anta yarhamukalloh, Alloh ham qilgin, sen kimsan? Qala ana Amir ibn Abd al-Qays. Men falonchiman. Qala in kunta Amir ibn Abd al-Qays allazi zukira li, agar men eshitgan Amir ibn Qays bo'ladigan bo'lsang, sen meni nazarimda sen yer yuzida eng ko'p ibodat qiladigan ibodatli odamsan. Sen men sendan foyda olib qolishim kerak. Menga bir so'z aytgin, seni nazaringda demak eng afzal fazilat nima, deb so'radi. U kishi aytdiki, inni la muqassir, yo'q qo'y, men ham nihoyatda bir nuqsonli odamman. Wala in wahidatun azumat haybatulloh, lekin bitta narsa bor, men shuni o'zim uchun ulug' bir ne'mat deb bilaman. Azumat haybatulloh fi sadri, meni qalbimda Allohning buyukligi shunday qalbimni egallagan. Ki hech narsaga o'rin qolmagan mani qalbimda. Na birovning muhabbatiyu, na birovning nafrati, na qo'rquv. Hech narsa qalbimda qolmadi. Alloh mani buyukligi bilan egalladi qalbimni, deb turgan paytda orqadan bir vahshiy hayvon kelib shunday tashlangan ekan. U kishi shu bilan birga zalika yawmun majmu'un lahun nas va zalika yawmun mashhud degan oyatni tilovat qilib turardi. Ya'ni ana u kun, hamma odamlar yig'iladigan kun, hamma odamlarga guvohlar hozir qilinadigan kun, qiyomat kun, u kishi qiyomatni eslab o'sha kunda hamma odamlar yig'iladi, hamma o'tganlar, hammaga guvohlar keltiriladi, bu dunyoda qilgan ishlari, gunohlari, boshqalari, yashirin ishlari yo oshkor ishlar hammasi oshkor bo'ladi, guvohlar bo'ladi, hujjatlar, dalillar bo'ladi. U yerda rad etib bo'lmaydi, tonib bo'lmaydi, qochib bo'lmaydi, hech qayoqqa najot yo'q boshqa. O'shanday kunni u kishi o'ylab turgan payti Hud surasi, haligi hayvon shunday orqadan kelib u odamni shunday orqasiga qo'lini qo'ydi, lekin u odam hech narsani sezmasdan, sezmaganday o'sha oyatni tilovat qilib turaverdi. Haligi hayvon ham shunday, vahshiy hayvon ham shunday ushlagancha bir zum qotib turdi-da ana undan keyin tashlab orqasiga qarab ketdi. Shunda haligi hamma aytdiki, billah ya amir ma haluka ma ra'ayt, hozir bu ish ko'rdingmi, nima bo'ldi hozir, seni hozir halok qilish mumkin edi-ku mana bu hayvon deganda, u kishi aytgan ekanki, inni la astahyi min allohi an ahaba shay'an g'ayrahu, man Allohdan boshqa narsadan qo'rqishdan uyalaman, hayo qilaman degan ekan. Ya'ni hayo deganini u zotlar qanday keng ma'noda tushunishgan, biz tor ma'noda tushunamiz, lekin o'shani ham qoyillata olmaymiz. Tor ma'nodagi hayoni ushlab yursak katta gap, alhamdulillah. Keng, kichkinasidan kengayadi xudo xolasa. Agar kichkinasi bo'lsa inshaalloh katta bo'ladi. Endi u zotlar, ularni rivoyatlari sahih hisoblarda kelgan, ya'ni tarix madinasi Dimashq kitobida zikr qilingan, yana bu kishining haqida Siyar a'lamun nubala kitobida ham hikoya qilingan, ya'ni avliyolar qatorida valiylar, avliyolar ana shunday darajaga yetgan bo'ladilar. Ya'ni Allohning karomatlariga sazovor bo'ladilar. Ya'ni ular karomat uchun yashamaydi, karomatga erishish uchun ibodat qilmaydi, lekin o'zi Alloh uchun ibodat qilgan odamga Alloh xohlasa karomat beradi. Ular bu karomat bilan xursand bo'lmaydi, buning uchun ular mag'rurlanmaydi. Iloji boricha ular bunday narsalarni yashirishadi, lekin kimnidir ko'zi tushib bu narsalar boshqalarga yetadi. Ya'ni qo'rqmadingmi, hozir bu seni halok qilishi mumkin edi-ku o'sha hayvon deganda, qo'rqishga Allohdan uyalaman degan ekanlar. O'zi aslida hayvondan, vahshiy narsadan qo'rqsa bu ayb emas, qo'rqsa bo'ladi, qo'rqadi inson, qochadi va unga qarshi kurashadi, o'ldiradi, boshqa qiladi, bu tabiiy narsa. Ammo agar insonning iymoni ziyoda bo'ladigan bo'lsa, demak uning qalbining quvvati ziyoda bo'ladigan bo'lsa, demak shunday darajaga erishishi ham mumkin ekan. Abul Hasan Bannan al-Vasiti, Bannan al-Hammol degan nom bilan mashhur bo'lgan bir inson haqida rivoyat qiladilar. U kishi ham shunday sahobi karomat, vali kishi bo'lgan ekanlar. U odam Misr hokimlaridan, Misr amirlaridan Ibn Tulunning zamonida yashagan. Bir kuni Ibn Tulunning vaziri otda kelayotgan ekan, ro'parasiga chiqib turib, tush otdan, sen ot minishing mumkin emas, senga loyiq emas bu degan ekan bu kishi. Keyin bundan g'azablanib Ibn Tulun podshoh, ya'ni ushab qafasga tashlagan ekan. Uni shunday bir qafasi bor ekan, u yerda yo'lbars saqlar ekan. Shunday jinoyatchilarni olib borib o'sha yo'lbars oldiga tashlar ekan, u gaplashib qo'yar ekan. Ya'ni o'sha yerda uni masalasi hal bo'ladi. Bu kishi, ya'ni Bannanul Hammol, shunday ulug' zohid kishi bo'lgan, ya'ni taqvoli, olim va haligunday dunyoga berilmagan, uning uchun dunyo va oxiratdan dunyo oxirat ustun. Hali podshoning vaziri otda kelayotgan joyda tush otdan deb otdan tushirib qo'ygan. Qo'li bilan emas, so'zi bilan tushirib qo'ygan. Sababi u nasroniy ekan. Bu endi bir jihatdan tarixda shunday bo'lgan, ya'ni musulmon podshohlarning nasroniy vazirlari bo'lgan. Bu kishi aytgan ekanki, sen o'zingning diningda buyurilgan ishni qilgin. Seni e'tiqoding bo'lsa, sening millatingga xos ish emas bu. Otda yurishing mumkin emas degan. Bundan g'azablanib, demak, Ibn Tulun ushab yo'lbarsni oldiga tashlagan. Keyin tashab qo'yishar ekan, endi uni tepasida qarab o'tirishmas, biroz vaqt o'tgandan keyin holdan xabar olgani bo'lishadi. keyin balkim uni oldin tozalab qo'yishadi, yo'lbarsni oldin tozalab qo'yishadi. Ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin borib holdan xabar olinglarchi debdi podshoh. Borib qarashsa, u kishi qiblaga qarab o'tirganmish. Ya'ni Bannanul Hammol qiblaga qarab o'tiribdi. Yo'lbars ham u kishining oldida o'tiribdi. Jim o'tiribdi. Hayron bo'lib. Keyin yo'lbars u kishini iskayotgan ekan. Yo'q bu yog'ini. U kishi bo'lsa bunday xayol surib o'tiribdi ekan. Keyin borib aytishdi podshoga, mana shunaqa nima bo'ldi, mana shunaqa ahvol. Yo'lbars o'tirib hidlayotdi uni. U bo'lsa xotirjam o'tiribdi qiblaga qarab. Nimanidir o'ylab o'tiribdi. Qo'rqayaptimi? Yo'q, qo'rqayotgan yo'q. Xotirjam o'tiribdi. Keyin olib chiqinglar debdi. Podshoh keyin olib kelishdi podshohning oldiga. Holing qalay? Podshoh hol so'radi. Nimalarni o'ylab o'tiruvding sen? Keyin u kishi aytgan ekan, "Kuntu atafakkaru fi su'ri sibai va lu'abiha." Vahshiy hayvonlarning og'zidan oqqan suvlagi pokmidi, nopokmidi, shuni haqida o'ylayotgandim degan ekanlar. Ya'ni kiyimga tegib ketsa, vahshiy hayvonning suvlagi najas bo'lib, kiyimni nopok qiladimi, tahoratsiz qilib, u demak odam namoz o'qolmay qoladimi yoki namoz o'qisa bo'laveradimi, shu haqida o'ylayotgandim degan ekanlar. Keyin podshoh uzr so'rab, u kishini qo'yib yuborgan. Demak ular Alloh taolodan shu darajada qo'rqishgan. Allohga demak o'zlarini topshirishgan. Alloh uchun yashashgan bu dunyoda. Dunyo uchun emas. Nafs uchun emas. Alloh uchun ibodat qilib, Parvardigorning roziligi uchun ular hayot kechirgan, aytgan so'zini ham shuni Alloh uchun aytgan. Podshoh demagan, vazir demagan, haq so'zni aytgan. Va uning oqibatidan keladigan natijalarga tayyor bo'lgan. Balkim tayyorlanish maxsus tayyorlanish emas, siz bilan bizga bo'ladi bu maxsus tayyorlanish kerak, tayyor turinglar, bundoq bo'ladi, bundoq bo'ladi. Ularda unaqa tashvish ham bo'lmagan, ammo doim bir xil holatda. Ya'ni ibodat bilan ular shu darajaga erishgan va o'sha hayo buni ham ular hayodan deb hisoblashgan. Allohdan boshqadan qo'rqish ular uchun uyat bo'lgan. Hayo qilaman deyshgan. Allohdan boshqadan qo'rqib qochib qayerga boraman? Alloh uchun agar o'lib ketsa, u shahid bo'lishini biladi inson. Agar biror bir dushman halok qiladigan bo'lsa, bu ham ehtimoldan uzoq emas. Alloh hamma do'stlarini dushmandan himoya qiladi degan kafolat yo'q. Allohning do'stlarini dushmanlar qancha dushmanlar o'ldirishgan, payg'ambarlarni boshlarini aralashgan, avliyolarni o'tga solib kuydirishgan yoki Allohning avliyolarini qaysidir o'rnida vahshiy hayvon yeb ketgan. O'tgan suhbatimizda aytdik, Iso alayhissalomning yonlaridagi havoriylardan birini bo'ri yeb ketgan, payg'ambarning yonida yuradigan zot. Bu kishi payg'ambarning yonida yuradigan zotlar emas, lekin Allohning bir do'stlari. Ammo inson Allohga chin ibodat qilish kerak, Allohdan uyalish kerak. Gap shu yerda. U mana shunaqa bo'lsa ekan, bunaqa bo'lsa, unda u tamom ixlos ketadi. Agar shu dunyoda nimadir karomat ko'rish, nimadir natija ko'rish uchun ibodat qilsa, u odam shirkka, riyoga ketadi, savob bo'lmaydi unga. Demak, har qanday oqibatdan qat'iy nazar, Alloh beradigan oqibatni o'ylagan holda inson ibodat qiladi va solih amallarni ham ana shunday maqsad bilan u bajo qiladi. Shunda inson Alloh taologa yaqin bo'ladi va o'shanda Allohdan chinakam hayo qilgan bo'ladi. Endi yana mana shu mavzuda hayo bilan hajal o'rtasidagi farqni bayon qilishgan. Hayo yoki xijil. Bizda ham shu so'z ishlatiladi. Ya'ni ko'nglim xijil bo'ldi deyiladi yoki xijolat bo'ldim degan ibora ishlatamiz. Shuning farqini zikr qilingan. Hayo bilan hajalning nima farqi bor? Har bir musulmon odamda bo'ladi. Al-hajal fahiya suratul mutatarrifatu wal madmumatu lil haya. Bu hayoning chegaradan chiqishi, haddan oshishi. Bu mazmum hayo, qoralanadigan hayo, haqiqiy hayo emas. Bu narsani shunday tushunish mumkinki, yana deydilar hayratun nafs li fartil haya. ويحمد في النساء والصبيان ويذم باتفاق في الرجال. Bu inson nafsining hayratga tushishi, Fayzul Qadir muallifi aytadilar. Mana shu hajal demak yosh bolalarda va ayollarda bo'lsa o'rinli, lekin erkaklarda bo'lsa o'rinsiz. Ya'ni bu hayodan ham ko'ra yana ham uzoqroq ketadigan bir xislat. Tortinchoqlik ya'ni. Tortinchoqlik yosh bolalarda bo'lishi, ayollarda bo'lishi yaxshi fazilat, ammo erkaklarda bo'lishi yaxshi fazilat emas. Chunki bu erkaklar o'z vazifasini bajarishdan to'sib qo'yadi. Haq ishni qilishdan, haq so'zni aytishdan to'sadi. Ya'ni o'zini noqulay his qilib, qiladigan ishni qila olmay qolish, uyaldim, tortinchoqlik qildim, qila olmadim, jur'atim yetmadi deydi. Qo'rqoqlik bo'ladi, bu jur'atsizlik bo'ladi. Bu hayo bilan va yana hayosizlikni o'rtasida bo'ladigan narsalar. Biz avvalgi suhbatda aytdikki, jasur odam, botir odamda hayo kam bo'ladi. Ko'pincha botir, jasur odamlar hayosiz bo'lib qoladi. Chunki ular shu tarsaki, shartdagi bo'lib, ba'zan shu hayoga to'g'ri kelmaydigan ishni qilib yuboradi yoki gapirib yuboradi. U yaxshi emas. Lekin qilish kerak bo'lgan ishni qila olmay, bo'shashib turib, uyalib, tortinib, iymanib o'zini noqulay his qilib, nima qilsam ekan deb, hatto qo'li ham ortiqchalikka o'xshab qoladi, qo'li ham qayoqqa qo'yishni bilmay qoladi. Noto'g'ri, o'zini ham qayoqqa, hatto o'tirgan joyi ham ortiqchadek, sig'dirmayotgandek. Bu demak noto'g'ri narsa. Shuni ozginasi ayollarda bo'lishi kerak, lekin bolalar, ayollarda ozgina bo'lishi mayli. Chunki ayol kishi hayoli bo'lish ularning sifatlari ko'proq. Ulamolar erkaklarda bu bo'lishi mumkin emas va haddan oshishi ham u ham yomon narsa. Mana shu narsani oldini olish uchun tavsiya qilinadiki, to'rtta narsaga e'tibor berish kerak. Kun aksara siqatin bi nafsika va shaxsiyat. O'zingizga o'zingiz yaxshi ishonishingiz kerak. Shunaqa xajal holatga tushib qolmasligingiz uchun, ya'ni nima qilishni bilmay o'zingizni yo'qotib qo'yish deydi. Odam o'zini yo'qotib qo'yish holatga tushish kerak emas erkak kishi. Aksara siqati o'ziga o'zi inson ishonchini mustahkamlash kerak. Bu degani Alloh menga yordam beradi Xudo xolasi inshaalloh. Alloh mana shu ishga buyurgan, mana shuni qilishim kerak. Ey Alloh, o'zing menga quvvat bergin deb tavakkul qilish kerak, kirish kerak ishga. Ikkinchisi inda muvajahatil akharin fi ayi mawqifin kana la tashtagil kaseeran bi nafsika bal intabih lil mawqif zati. Boshqalar bilan ro'baro bo'lgan paytingizda ko'p o'zingiz haqida o'ylayvermang. Hozir uni qamoq qila olmay qolsam nima bo'ladi? Uyalib qolaman, bir xunuk ish bo'lsa nima bo'ladi? Degan o'zingiz joningiz haqida o'ylamasdan yoki o'zingiz obro'yingiz haqida o'ylamasdan ish haqida o'ylang. Holat haqida o'ylang. Bu holat nimani taqozo qiladi? O'sha ishni qilish kerak. Bu ishga balkim bitta-ikkita odam qurbon bo'lib ketar. Balkim bir ikkita odam o't-bo'ti latib qolar. Bir ikkita odam odamlarning malomati yo'qolib ketar, uyalib qolar, boshqa, lekin bu ish zarur ish qilish kerak bo'lgan ish bo'lsa, siz mavqifni, holatni o'ylang, o'zingizni o'ylayvermang. Ana shunda siz o'sha jur'atsizlik balosidan qutulasiz. Ishni o'ylash kerak, haq ishni qilish kerak. Bu ikkinchi nuqta. Uchinchisi najahuka fil amal ayyan kana yukhaffifu kaseeran min hiddati al-hassasiyya wal khijl li'annahu yaj'aluka mawda' i'jab al-akharin فأتقن عملك وانجح فيه واندمج وتفاعل مع الآخرين بقدر المستطاع. Siz bilinki mana shu ishdagi yutug'ingiz sizga foyda beradi va keyingi ishlaringizni ham inshaalloh osonlashtiradi va sizga yaxshi sifatlarni olib keladi. Bu endi riyo uchun bo'lib qolish kerak emas. Bunisi nozikroq, odamlar maqtasin uchun emas. Ba'zi odamlar maqtasin uchun o'zini o'tga cho'qqa uradi. U riyo unday mumkin emas, lekin yaxshi sifat bilan nomingiz chiqsa, u ham malomat emas. Birinchi siz Alloh uchun qilyapsiz, tegin demak, sizga agar shuning oqibatidan bir mukofot kelsa, yaxshilik kelsa, xayr. Bu sizni yana ham ishga shijoatlantirsin. Bu narsa sizni yana ham rag'batingizni oshirsin. Bu omil ham bor. تأكد أن من تشعر في حضرتهم لزيادة حساسيتك لنفسك ربما لا يفكرون فيك أبدا بل ربما كانوا يفكرون مثلك في أنفسهم. Yana shuni ham siz hisobga olishingiz kerakki, siz boshqalardan ta'sirlanib turib xijolat bo'layotgan bo'lsangiz, ehtimol bu asossizdir. U boshqalar o'zi haqida o'ylayotgan bo'lsa kerak deb o'ylang. Boshqalar o'zi bilan o'zi ovora, hammasini kuzatib turibdi hozir, hammasini har bir harakatingga baho beryapti degan tushunchaga ortiqcha kirishib berilib qolmang. Bu narsani chiqarib tashlang, hamma o'zi bilan o'zi ovora. Ba'zida shundayki, hech kim yo'q bitta. Men o'zim yakkaman. O'zingiz yakka bo'lsangiz, uncha bo'shashmaysiz-ku, uyalmaysiz-ku, o'zingizni botir bo'lib ketasiz, hech kim bo'lmasa. O'shunaqaroq his qilish kerak. Ya'ni bir ishni ustida, haq ishni qilish ustida inson o'zini juda noqulay his qilishi noto'g'ri narsa. Hozir yuqorida sanalgan omillarni hisobga olib, o'zingiz bemalol his qilishingiz kerak, o'zingizni ushlashingiz kerak va oldinga yurishingiz kerak bo'ladi. Yaxshi ishni, haq ishni tark etib qo'yishni ikki xil suratda sababi bor deyishadi ulamolar. Birinchisi, bir odam bir insonni ko'rdi, u gunoh ish qilgan odam, noto'g'ri ish qilgan odam, shuni inkor qilish kerak, rad etish kerak, nasihat qilish kerak. Lekin o'shani yosh kattaligidan, hurmati borligidan yoki yana nimadir jihatini e'tiborga olgan holda unga amr ma'ruf qilishni tark etdi. Bu odam demak Alloh taolo huzurida gunohkor bo'ladi ikkita jihatdan. Birinchi jihati annahu tarakan nakira ala man yajibu alayhi al-inkar. Inkor qilish, rad etish kerak bo'lgan narsani demak rad etmagan uchun gunohkor bo'ladi. Ikkinchisi qad istihya innahu qad qaddama istihya'ahu min zalika al-insan ala istihya'ihi min al-malik al-qadir. Hamma narsaga qodir podshoh Allohdan hayo qilishning o'rniga bir insondan hayo qildi. Alloh taoloning demak muhabbati yoki qo'rquvi Allohdan bo'lgan hayo demak u insonda nuqsonli bo'lib qoldi. ولكن الغفلة عن ملاحظة العظمة أوجبت له ذلك. الله تعالى نين قدرت بيوكلغن حس قلش ونن كتب دمك ونين ورنن حاليك آدم نين حرمت ياكي ونين منصب ياشي إغال لب قال أمر معرفن تانيت قل يعني شون بر جهت گناه بولد اكينس ورنسز حيا قل يعني شون گناه بولد يعني وشا بوششكنلغي وشون jur'atsizligi uchun, noo'rin tortinkorlik qilgani uchun ikki jihatdan bu odam gunohkor bo'ladi. Bunaqa holat nazarimda ko'pchilikda sodir bo'ladi. Sizlarda ham hammangizda sodir bo'lgan bo'lsa kerak, chunki men o'zimda ham shunaqa sodir bo'lgan, shuncha aytayapman. Tushunarli bo'lsin uchun aytayapman. Demak, o'shanday ishlarda biroz jur'atliroq bo'lish kerak bo'lar ekan. Albatta, hikmatni esdan chiqarmagan holda. Ba'zi o'rinda hikmatni yo'qotmaylik deb jur'atsiz bo'lib qolamiz. Men bir misol keltirishim mumkin. Bir suhbatda bir keksa ham siyosatchi ham shoir odam bilan uchrashib qoldim. 15 yil bo'lgan, undan ham ko'proq bo'lgandi ko'rishmaganimizga. Mana bu erkinlikka, ochiqlikka chiqqanimizdan keyin sabab bo'lib bir to'yda ko'rishdik. U kishi endi ancha yoshi o'tib keksayib qoptilar. Shoir odam, mashhur odam. Keyin biz namoz vaqti bo'ldi, namozga turdik. Asr namoziga. U kishi namozga turmadi. Namoz o'qidik, qaytib kelib yana so'zimizni davom ettirdik. O'shatda ko'yindan o'tdi endi. Chunki men bu kishi yoshi anchaga borib qopti, gap-so'zlari chiroyli, islomni yaxshi gapiradi, amr ma'ruflarni yaxshi ko'radi, talabalardan musulmonlar haqida, ularning tashvishlari haqida, boshlariga tushgan qayg'u-kulfatlar haqida achinib gapiradi. Endi shunaqa yaxshi so'zlarni gapirayotgan odam xudo xolasa bu kishi namozxonam bo'lib qolgan bo'lsa kerak deb o'yladim. Keyin namoz o'qimaganlardan keyin achindim. Keyin o'sha yerda aytay dedim. Palonchaga namozni aytdim ham. Ha, aytgan joyimki jumalaga chiqib turgan bo'lsangiz kerak dedim. Endi besh mahal namozdan gapirishga iymandim o'sha yerda. U kishi ha, bir masjid bor, chiqamiz dedilar. Ketayotgan paytimizda aytay aytay dedim, jur'atim yetmadi. O'tirgan joyimizda ham endi jumaga chiqayotgan ekansiz, rahmat, besh mahal namozga ham chiqsangiz juda yaxshi bo'lardi. ochiqroq ham gapirishim balkim kerak edi. Oxirat yaqinlashib qolyapti hammamizga ham. Kim oldin kim ketin ketadi bilmaymiz-ku, lekin Alloh huzuriga boramiz. Namoz o'qimasak ishimiz bitmaydi. Bu adolat uchun kurashganlarimiz, zulmni rad etish uchun kurashganlarimizning foydasi qolmaydi bizga. Bu o'zi savobli ish, foydali ish. Adolat uchun kurashish, zulmga qarshi turish, haq so'zni aytish bu ancha muncha namozxon qila olmaydigan ish. Lekin shu ishni qilib turib namoz o'qimasa-chi? Ibodat qilmasa buni foydasi yo'q, uni olib borib bo'lmaydi Allohning huzuriga. Haq so'zni aytganini, zulmga qarshi yozganlarini, shiyatlarini olib borib bo'lmaydi-ku Allohning huzuriga. Buni ayta olmadimmi? O'zim biroz o'sha yerda koyidim. Men shu mana bu maqolani o'qigandan keyin o'zim, demak, men ham shunaqa jur'atsizlar qatorida ekanman dedim. Buning muqobilida yana bir e'tiborli voqeani aytib bering. Yana bir siyosatchi bilan uchrashdim. U kishi ham shoir. U kishi yana ham mashhurroq odam. U kishi aytadiki, "Men bir amerikalik do'stim bor" deydi. Ham siyosat arbobi, ham davlat arbobi deydi. Endi amerikalik siyosat, davlat arbobi kim bo'ladi endi? Qanaqa odam bo'ladi, ma'lum. Ya'ni g'ayridin odam. Lekin yaxshi odam deydi. O'sha bilan uchrashganimda men uni islomga da'vat qilibman deydi u kishi, kulib aytadi. "Men seni birodar, do'stim, yaxshi ko'raman, sen yaxshi odamsan, juda ham sen jannatga kirishgan kerak bo'lgan odamsan. Men jannatni yaxshi ko'raman, men musulmonman. Men inshaalloh jannatga kiraman. Jannat uchun demak harakat qilayotgan, yashayotgan odam o'zimga yaxshi ko'rgan narsani senga ham yaxshi ko'rishim kerak, sen mening do'stimsan. Sen jannatga kirishing kerak, sen musulmon bo'lishing kerak, islomni qabul qilsang, sen namoz o'qishing kerak" dedim deydi. Haligi sal g'alati bo'lib ketdi, mana gapimni eshitib jim bo'ldi, lekin javob qilmadi deydi. O'zim ham keyin xijolat bo'lib ketdim deydi, hali gapirgan gapimga deydi. Men bu gapni eshitib qoyil bo'ldim. Subhanalloh, siz yaxshi ekansiz. Sizda alhamdulillah jur'at bor ekan. Davlatning odami bo'lsa, siyosatchi bo'lsa, unga to'g'ridan to'g'ri "men seni yaxshi ko'raman, islomga kirsan" deyish bu o'zi bo'lmaydi. Bu uncha odam ayta olmaydi. Bu o'rinda ham hayo bizni ko'pincha to'sadi. Bu mazmum hayo bo'lishi mumkin ekan. Jur'atsizlik, qo'rqoqlik, tortinchoqlik bu ba'zan o'rinsiz bo'lib qoladi. Lekin biz hikmatni yo'qotishimiz kerak emas. Odamlarni da'vat qilishimiz kerak ekan deb chegaradan chiqib ketsak bo'lmaydi. Qo'pol so'z aytib yuborsak, ularni xafa qiladigan, ko'yniga tegadigan gap qilsak, u qilmoqchi bo'lib turgan bo'lsa ham qilmay qo'yishi mumkin. U ham yaxshi emas. Lekin ba'zan bunday taroziga solinsa, shu da'vat qilib chiroyli nasihatni yetkazgan bu ma'qul bo'lar ekan. Alloh taolo barchamizga tavfiq hidoyat bersin. Sharmu hayomizni mukammal bo'lishini o'zidan so'raymiz. Hammamizga shu bizning ustimizdan g'olib bo'lib, bizga shunday bir chiroyli kiyim bo'lib, zohiriy ko'rinish bo'lib turadigan narsa hayo bo'lsin. Bu hayot, hayot ekan. Dunyoda hayot kechirishning mag'zi, mohiyati, ma'nosi hayoda ekan. Hayo iymon kerasi chambarchas narsa. Albatta erkaklarda ham va qolaversa eng muhimi ayollarda va bolalarda hayo mukammal bo'lishi kerak. Hayo bor bo'lishi kerak. Hayoni biz rivojlantirishimiz, o'stirishimiz kerak. Ana shunda dunyomiz ham, oxiratimiz ham inshaalloh obod bo'ladi. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astag'firuka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.